Ampīra stilā būvētais inženieru arsenāls ir divstāvu ķieģiļu mūra ēka, kas tapusi laika posmā no 1840. Līdz 1844. Gadam. Vairāk par to stāsta Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Astrovskis.
Šai objektā tika risināti jautājumi par sprākstvielām un dažādiem mehanismiem. Praktiski tās bija darbnīcas, kurās vienmēr atradās inženieri, būvnieki, kas sēdēja, rasēja, pētīja un izstrādāja dažādas lietas.
Kā interesantu un vēsturisku faktu Jānis Astrovskis minē arī to, ka savulaik šeit tikusi izstrādāta pasaulē pirmā sapierlāpstiņa.
Protams, tas nebija mūsu izstrādājums, tika nopirkts patents, bet izražota pirmā sapieru lāpstiņa tika tieši inženiera arsenāla.
Pat laban unikālais mantojums ir visai bēdīgā stāvoklī, un lai situācija mainītos, ir nepieciešami vērienīgi atjaunošanas darbi. Par tiem stāsta Daugavpils pilsētas domes attīstības departamenta vecākais eksperts projektu jautājumos Ārcums Mahļins.
Ņemot vērā tas ēkas ļoti smagu tehnisku stāvokli un arī Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldes nostāju, pirmām kārtām mēs atjaunosim jumtu visai šai ēkai, jo, laikam, dēļ jumta ļoti vāja stāvokļā ir samazinājusies arī visas ēkas nespēja un arī paaugstināts mitrums sienās un pārsegumos.
Nopietni darbi paredzēti arī iekštelpās.
Principā diezgan minimāli tiks saistīgtas varbūt tās vēsturiskā apdare, bet ņemot vērā, ka ir plānots tomēr iekārtot iekšā muzeju, tad, protams, ir jānodrošinā arī visi nepieciešami inženieru tīkli.
Plānot ir arī inženieru arsenāla visu fasāžu konservācija un restaurācija.
Pamata ekspozīciju veidos antīkie spekrati. Nu, pakapeniski tā spekrata ekspozīcija apaudzēs arī ar tā laika priekšmetiem, industriāla mantojuma, objektiem vai nu ar bildēm, ar tādām liecībām, tā lai, piemēram, katru mašīnu varētu tā kā, nu, ievietot savā vēsturiskajā vidē.
Daugavpils cietoksnī ir vēl vesela virkne valstī pašvaldībai un fiziskām un juridiskām personām piederošu ēku, kas gaida savu atjaunošanu, turpina Jānis Astrovskis.
Steidzami būtu jārisina jautājums par Nikolaja ielu 13. Tas ir mazais pulvera pagrabs, un šogad jau ir Eiropas projekta ietvaros ir paredzēti nelielas fasāžu remontdarbi un jumta seguma nomaiņa. Tālāk pa Nikolaja ielu mēs redzam, ir ļoti smuki kazemāti, kuriem vēl ir saglabājies vēsturiskais skarda segums. Mums arī būtu jāmēģina steidzami, nu teiksim, nākošu gada ietvaros risināt, uzlikt jaunu jumta segumu.
Lielākā daļa inženieru arsenāla atjaunošanas būvdarbu tiks finansēti no Eiropas atbalstītā projekta Rīt Eiropas vērtības. Šīs projekts paredz svarīgu kultūrvēsturisku objektu atjaunošanu arī Aglonas, Lūdzes, Preiļu, Krāslavas un Daugavpils novados. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.